Šarlis Bodleras. Fragmentai iš straipsnių apie Edgaro Alano Po gyvenimą ir kūrybą. Esama fatališkų likimų. Kiekvienos šalies literatūroje yra žmonių, kurie nešiojasi žodį nesėkmė. Mislingų būdų įrašyta vingiuotose kaktos raukšlėse. Neseniai į tribunolą atvedė nelaimėlį su kaktoje ištatuiruotų keistų užrašų – bevilties. Jis visur nešiojasi savo gyvenimo etiketę kaip knyga pavadinimą. Ir apklausa parodė, kad jo gyvenimas atitiko tą užrašą. Literatūros istorijoje yra analogiškų likimų. Sakoma, kad aklasis bausmės angelas apsėda kai kuriuos žmonės ir plaka juos atsivėdėdamas, kad pamokytų kitus. Tačiau įsižiūrėkite jų gyvenimus ir išvysite ten talentus, dorybės, žavesi. Visuomenė parenka jiems tam tikrą anatemą. Ir persekėjimo paakintos charakterio ydos nuteikia juos prieš aplinkinius. Ko tik nedarė Hofmanas, kad nuginkluotų savo likimą? Ko tik nesėmė Balzakas, kad permaldautų fortūną? Hofmanas mirė nuo stuburo uždegimo tuo lauktuoju momentu, kai pagaliau susirado prieglobstį, kuriame knygininkai ginčydavosi dėl jo apsakymų, kuriame buvo išsvajotojo biblioteka. Balzakas puoselėjo tris svajones – gerai sutvarkyti savo raštų leidimą, sumokėti skolas ir vesti. Jis spėjo padaryti tiek, kad tai sunku suvokti net patiems ambicingiausiams ir darbščiausiams. Visi jo kūriniai buvo išleisti, skolos gražintos, vestuvės įvyko. Bet klastinga lemtis, leidusi įkelti koją į pažadėtąją žemę, staiga žiauriai užkirto jam kelią. Balzako agonija buvo baisi ir verta jo jėgų. Gal yra velniška apvaizda, kuri paruošia nelaimės jau nuo lopšio? Toksai žmogus, kurio niurus ir vilties netekęs talentas kelia jums baimę, pakliuvo į priešišką jam aplinką. Edgaro Alano Po gyvenimas yra baisi tragedija, juolab, kad jo atomazga tokia triviali. Įvairūs dokumentai, kuriuos neseniai perskaičiau, įtikino mane, kad Jungtinės valstijos Po buvo erdvus narvas, didelė sąskaitybos įstaiga, ir jis visą gyvenimą veltui mėgino apsiginti nuo priešiškos jam atmosferos. Vienoje iš jo biografijų pasakyta, kad jei ponas Po būtų norėjęs sutramdyti savo genijų ir priderinti kūrybinius gebėjimus prie amerikietiškos terpės, jis būtų galėjęs tapti gerai mokamu. Making money. Bodleras norėjo pasakyti money making. Vertėjo pastaba. Autoriumi. Juolab, kad laikai nebuvo itin žiaurus talentingam žmogui, ir norėdamas pragyventi, jis turėjo būti tik tvarkingas, taupus, saikingai naudojantis lėšas. Taigi kritika nesigėdydama tvirtina, kad Po genijus, kad ir koks didis, verčiau būtų likęs tik talentu, nes talentas lengviau prisitaiko. Kaip rašė vienas jo draugų, Po kūrinius buvo labai sunku publikuoti žurnaluose ir jam tekdavė mokėti mažiau negu kitiems, nes jis rašęs daug aukštesnių stiliumi už kitus, vulgaresnius žurnalistus. Nejučiai galva ateina negailestingas tėviškas patarimas. Make money, my son. Honestly, if you can, but make money. Daryk pinigus, mano sūnau, jeigu gali garbingai, bet daryk pinigus. Koks parduotuvės tvaikas, kaip sako Demestras apie Loką? Jeigu jūs kalbėsite su amerikiečiu ir jeigu kalbėsite apie Po, jis jums mielai atskleis jo genijų. Mielai, gal net didžiuodamasis, o paskui iš aukšto pridurs, kad jis pats visuomet žino, ką daras, ir su sardoniška šypsenėle ims samprotauti apie didžiuosius protus, kurie nemoka nieko išsaugoti, apie iškrikusi Po gyvenimą, jo persunktą alkoholių kvėpavimą, kuris užsiplieksdavo nuo žvakės liepsnos, jo klaidžius įpročius, sakys, kad tai buvo klajūnė planeta, išklydusi iš savo orbitos,
kad jis be perstojo važinėdavo iš Niujorko į Filadelfiją, iš Bostono į Baltimorę, iš Baltimorės į Ričmondą. Išgirdęs, kad po gyvenimas buvo toks nelaimingas, jūs susijaudinsite ir užsiminsite pašnekovui, kad demokratija turi daug blogybių, kad ji prisidengusi padorumo kaukę galbūt neleidžia suvešėti asmenybėms, kad dažnai sunku galvoti ir rašyti šalyje, kuri yra 20-30 milijonų valdovų, kad Jungtinėse valstijose egzistuoja tironija, nepalyginamai žiauresnė ir nesukalbamesnė už monarchiją, visuomeninės nuomonės tironija. Tuomet, jūs pamatysite, kaip jo akis išsiplės ir jums svaidyti žaibus. Įžeisto patriotizmo seilės suputos burnos kampučiuose ir Amerika jo lūpomis prapliups įžeidimais metafizikai ir Europai, savo senutei motinai. Amerikietis pasitikė savimi dėl galingos pramonės ir truputį pavydė senajam žemynui. Gailėtis poeto, kuris skausmas ir vienatvė pavertė bepročiu, jisai neturi laiko. Jis toks patenkintas savo jaunatvišką didybę, jo tikėjimas pramonės visagalybė toks naivus, jis taip įsitikinęs, jog jai lemta galop sunaikinti velnę, kad įvairiems pasvaičiojimams jis jaučia savotišką gailestį. Pirmin, sako jis, pirmin ir nekreipkime dėmesio į mirusius. Jis lengva širdimi praeis pro vienišas ir laisvas sielas. Jis sugniuždys jas taip pat negailestingai, kaip geležinkelio bėgiai sunaikina miškus arba didžiulis laivas sutraiško savo sudegusio brolio liekanas. Jisai skuba, jį ragina laikas ir pinigai. Truputį anksčiau negu Balzakas, kuris nusileido į savo paskutinę bedugnę kilniai dėjuodamas, kaip didvyris paliekantis dar tiek daug svarbių darbų, Edgaras Alanas Po, daug ko panašus į jį, krito palauštas baisios mirties. Prancūzija prarado vieną didžiausių savo genijų, o Amerika – rašytoja, kritika, filosofa, kuris buvo gimęs ne jai. Daugelis tautiečių nieko nežino apie Edgaro Alano Po mirtį. Kai kas galvoja, kad tai buvo turtingas žmogus, šioks toks rašytojas, kurpęs keistus ir baisius apsakymus savo malonumui, ir kad tikro pasisekimo literatūroje vertas tik vienas kitas jo kūrinys. Iš tikrųjų buvo kitaip. Tiesa, kad nusivylimas ir melancholija jaučiami visose pokūriniuose, bet būtina pasakyti, kad tai itin vienišo žmogaus melancholija ir ji nelabai priimtina žmonių bendrijai. Negaliu susilaikyti nenusijuokęs, kai prisimenu kelias eilutes, kurias vienas labai nusipelnęs Jungtinių valstijų rašytojas, užmiršau jo pavardę, parašė apie po netrukus po jo mirties. Aš vėl perskaičiau apgailėstautino po kūrinius. Koks puikus poetas, koks įspūdingas pasakotojas, koksai stebuklingas ir antgamtiškas protas. Tai tikrai didi mūsų dienų galva. Puiku. Bet aš atiduočiau tuos 70 mistiškų, analitinių ir groteskinių apsakymų, tokių nuostabių ir pilnų idėjų, už vieną nedidelę knygą apie namų žydinį šeimą, knygą, kuriais būtų galėjęs parašyti savo nuostabiai tyrų stiliumi, taip aukštai iškeliančių jį virš mūsų. Tada po būtų buvęs dar didesnis. Tikra tiesa, kad žmogiškoji kvailybė yra tokia pati visose klimato juostose. O kritikams visuomet maga apkarstyti sunkiomis daržovėmis malonumų krūmą. Visada labai įdomu ir naudinga palyginti didžio žmogaus asmenybę ir jo kūrinius. Biografijos, pastabos apie gyvenimo būdą, įpročius, menininkų ir rašytojų išvaizdą visada kėlė pagristą susidomėjimą. Kas nėra bandęs sieti Erazmo stiliaus aštrumo ir idėjų aiškumo su jo veido profilio kontūrais, o Didro ir Mercier įkarščio, reiksmingumo bei pagiriniškumo atmiešto gerumo su jų galvos forma, kas nėra ieškojęs Voltero, atkaklios ironijos ramėjo jo šypsenoje, karingoje išraiškoje, vado ir pranašo žvilgsnėje, nukreiptame į tolį, o stambaus Josefo Dumestro veide erelio ir jaučio bruožų vienu kart. Kas nėra stengęsis įžvelgti žmogiškosios komedijos plačioje ir išraiškingoje Balzako kaktoje ir jo veide. Edgaras Alanas Po buvo vidutinio ūgio, bet gerai sudėtas. Smulkių rankų ir kojų. Kol savęs nenualino, buvo labai stiprus. Sakoma, kad gamta, manau, tai dažnas pastebėjo, skiria labai sunku gyvenimą tiems, iš kurių daug nori gauti. Tokie žmonės, nors ir smulkaus sudėjimo, būna atletiški, linkia mėgautis gyvenimu, drauge moka būti labai santūrus. Balzakas per spektaklio repeticijas, kuriems vadovavo ir kuriuose pats vaidino, skaitydavo savo knygų korektūras. O po vakarienės su aktoriais, kai šie pavargę eidavo miegoti, jis lengvai sugrįždavo prie savo darbo. Visi žino, kad jis mažai miegodavo, bet jo galva likdavo šviesi. Edgaras Alanas Po jaunystėje puikiai pasirodydavo jėgos ir miklumo pratybose. Tai šiek tiek padėdavo jam kūryboje. Kartais jis susilažino, kad nuo vienos Ričmondo krantinės nuplauks 7 mylias Džeimso upe ir pėsčia sugrįžta pačią dieną. Ir jis tai padarė. Nors buvo labai karšta vasaros diena, jis jautėsi puikiai. Elgsena, judesiai, eigastis, aukštai pakelta galva, nuotaika, viskas rodė, kad jis puikios formos, išlavinto kūno. Jis buvo paženklintas gamtos, kaip tie žmonės, kurie sambūryje, kavinėje, gatvėje patraukė ir prikausto stebėtojo žvilgsnį. Jei žodis keistas nebūtų toks nuvalkiotas mūsų dienų rašiniuose, jis geriausiai tiktų apibūdinti po grožį. Po bruožai nebuvo stambus, gana taisyklingi, šviesaus gymio bruneto veidas, liūdnas ir išsiblaškęs, ir kai jis nebūdavo nei piktas, nei nusivylęs, atrodydavo tarsi prasikaltęs. Jo akis keistai gražios, iš pirmo žvilgsnio atrodė tamsiai pilkos, bet geriau įsižiūrėjęs pamatydavai ledinį, sunkiai nusakomą violetinį jų atspalvį. Kakta buvo nuostabi, toli gražu netokių juokingų proporcijų, kokias genijams suteikia prasti menininkai, iš pataikūniškumo padaranti savo portretuojamuosius hidrocefalais. Bet jei taip galima pasakyti, viduje slypinti milžiniška jėga buvo išryškinusi jo mąstymo ir kūrybos organus. Vietos, kurios kraniologų nuomonė rodo žmogų turint apybinį mąstymą, nebuvo visai nematomos, bet sunkiai randamos, užgniauštos, nuslopintos aukštesnės lyginimo logiškumo ir priežastingumo tironijos. Kaktoje švytėjo romaus džiugesio, idealumo ir absoliutaus grožio dvasia. Nepaisant visų šių požymių, galvos negalėjo vadinti harmoninga. Po plaukai buvo juodi, su keliomis šviesiomis sruogomis, ūsai, kuriuos jis užmirždavo sutvarkyti ir pašukuoti ilgi ir pasišiaušę. Rengėsi skoningai, tačiau kiek netvarkingai, kaip džentelmenas turintis daug svarbesnių darbų. Bet reikėtų atskirai paminėti jo kalbėjimo manierą. Kai kartą prasitarėjau apie tai vienam amerikiečiui, tasai atsakė juokdamasis, o jis šnekėdavo baisiai padrikai. Iš jo aiškinimo aš supratau, kad Po pasinerdavo į idėjų pasaulį kaip iš kalbus matematikas, norintis pasirodyti prieš jau ganėtinai stiprius mokinius. Tad pokalbis būdavo naudingas. Po nebuvo gražbylys ir tiek rašydamas, tiek kalbėdamas baisiausiai bijojo sąlygiškumo. Tačiau gilios žinios, kalbų mokėjimas, erudicija ir daugelyje kraštų patirti įspūdžiai teikdavo jo dėstomoms mintims žavesio. Tačiau atrodo, kad Po nelabai rinkdavosi auditoriją. Jam nerūpėjo, ar aplinkiniai supras jo abstrakcijas ir žavėsis savitomis koncepcijomis, kurios visą laiką žiburiuodavo tamsiame jo proto danguje. Jis atsisėsdavo smuklėje prie bet kurio apskretelio ir oriai jam deklamuodavo garsiasias eilutes iš savo baisiosios eurekos. Su nenumaldomu šaltakraujiškumu, tarsi diktuotų sekretoriui arba disputuotų su Kepleriu, Bacono ar Svedenborgu. Tai būdingas Po charakterio bruožas. Nebuvo žmogaus labiau nepaisančio visuomenės taisyklio, nesidrovinčio praeivių, todėl jį dažnai galėjo matyti prasčiausiose smuklėse. Įsileisti jį į vietas, kur gurkšnoja padorų žmonės, niekas nenorėdavo. Jokia visuomenė netoleruoja dalykų, kokius sau leisdavo Po, juolab anglų ar amerikiečių. Po jau buvo pripažintas genijus, kai daug kas jam būdavo atleidžiama. Žurnale Messenger jis buvo paskelbęs smarkę kovą su vidutinybe. Jo kritika buvo negailestinga ir griežta, kaip žmogaus pranašesnė už kitus vienišo ir tesidominčio idėjomis. Atėjo metas, kai visi žmogiškieji dalykai jam kėlė pasibjaurėjimą, ir vien metafizika dar šitą reiškia. Savo proto šviesa nušviesdamas jauną ir nepatyrusi kraštą, šokiruodamas savo elgesiu jo žmonės, kurie manėsi esą jam lygus, po neišvengiamai tapo vienu iš nelaimingiausių rašytojų. Visuomenės pagieža jam dar labiau padidėjo, jie apgaubė vienatvę. Paryžiuje ir Vokietijoje jis būtų radęs draugų, kurie lengvai būtų jį supratę ir parėmę. Amerikoje jis gavo, ko nusipelnė. Tuo aiškintinas girtuokliavimas ir amžinas bastymasis. Jis ėjo per gyvenimą kaip po Sacharą klajojantis arabas. Būta ir kitų priežasčių, pavyzdžiui, dideli buitiniai vargai. Ankstyvoje jaunystėje postaiga buvo paliktas likimo valiai. Jis beveik visada buvo vienas. Maža to, įtempta smegenų veikla ir alinantis darbas atsipalaidavimo vertė ieškoti vyno taurėje. Jam palengvėdavo nuo to, kas vargina. Literatų pavydas, vargana buitis, skurdo bangos nugramzdindavo po įgirtokliavimo tamsybės tarsi juodą kapą, nes jis gerdavo ne pasiskonėdamas, o barbariškai. Vos alkoholis paliesdavo lūpas, jis įsitaisydavo prie baro ir lenkdavo taurę po taurės, kol nuskandindavo savo gerąjį angelą ir likdavo visai bejėgis. Keista, bet visų įpažinojusių tvirtinimu, šis baisus įprotis nesunaikino nei tyrumo, nei stiliaus subtilumo, nei minties aiškumo, nei darbo ir sunkių ieškojimų įkarščio. Tos krizės užklupdavo prieš rašant arba parašius beveik visus geriausius kūrinius. Pasirodžius eurekai, jis pašėlo gerti. Niujorke tą patį rytą, kai Revue Vic išspausdino varną. Kai povardas buvo visų lūpose, kai visi ginčijosi apie eilėraštį, jis pražygiavo Brodvėjumi, bruoždamas sienas ir klupinėdamas. Pasistengsiu apibūdinti mintis, vyraujančias Edgaro Alano po kūriniuose. Išanalizuoti viską, nors parašytume ir tomo, yra neįmanomas dalykas. Nes šis keistas žmogus, nors gyveno velniškai netvarkingai, parašė daug. Po pasireiškė trejopai, kaip kritikas, poetas ir prozininkas. Kaip prozininkas jis dar ir filosofas. Kai Po buvo pakviestas vadovauti Southern Literary Messenger, jam buvo pažadėta 2500 frankų metinių pajamų. Už šį labai vidutinišką atlyginimą jis turėdavo perskaityti ir parinkti medžiagą mėnesio numeriui ir užsiimti vadinamąją leidybinę redakcijos dalimi, tai yra išnagrinėti visus pasirodžiusius kūrinius ir įvertinti visus literatūrinius faktus. Be to jis dažnai, labai dažnai duodavo savo novelę ar eilėraščių. Dirbo šį darbą beveik 2 metus. Jam energingai vadovaujant, žurnalas tojau patraukė visų dėmesį. Aš turiu prieš save tų 2 metų žurnalus. Straipsniai labai ilgi. Dažnai tame pačiame numeryje randame išnagrinėtą romaną, poezijos, medicinos, fizikos bei istorijos knygas. Viskas atlikta kruopščiai ir rodo autorių nusimanant apie įvairias literatūros rūšis ir sugebant deramai įvertinti mokslo šakas, panašiai kaip 18 amžiaus prancūzų rašytojai. Atrodo, kad per ankstesnį vargingą savo gyvenimą Po neleido laiko veltui ir toli pasistumėjo. Šie kritikos straipsniai, nagrinėjantis žymiausių anglų ir amerikiečių rašytojų bei daugelio prancūzų memoristų kūrinius, sudaro rimtą rinkinį. Kur idėjos užuomazga, koks tikslas, koks autoriaus metodas, gelbstintis ar pavojingas, viskas išdėstyta tiksliai, raiškiai ir glaustai. Natūralu, kad Po taip traukdamas visus žvilgsnius turėjo įsigyti daug priešų. Giliai įsitikinę savo teisumu, jis kovojo su klaidingais samprotavimais, su kvailais nusirašinėjimais, su barbarizmais ir visokio plauko literatūriniais skaitalais, kasdien pasirodančiais periodikoje ir knygose. Tuo atžvilgiu jam nieko neprikiši. Jo paties stilius grynas, atitinkas ir tiksliai išreiškęs idėjas, todėl sektinas. Po visada korektiškas. Įdomu, kad tokios nesutramdomos ir užgaidžios vaizduotės žmogus tuo pačiu iki ausų yra įsimylėjęs taisyklės, geba rūpestingai analizuoti ir kantriai ieškoti. Sakytume, antitezę virtusi kūnu. Kritiko šlovė labai kenkė jo literatūriniam likimui. Daug žmonių troško jam atkeršyti. Nėra įžeidimų, kurių nebūtų sviedę jam į veidą, kai pasirodė daugiau jo kūrybos. Visi žino tą ilgą banalų kirieleison. Amoralumas, švelnumos stoka, išvadų nebuvimas, ekstravagancija, nenaudinga literatūra. Niekados kritika nedovanojo Balzakui didžiojo provincijos žmogaus Paryžiuje. Novelistas Po yra unikalus kaip Metjurinas, Balzakas, Hofmanas, tik kiekvienas savaip. Įvairūs kūriniai, kuriuos jis išmėtė po žurnalus, surinkti į du leidinius. Tale of the Grotesque and Arabesque ir Edgar Poe Tales. Savo kūriniuose Edgaras Alanas Po nesinaudoja šalutiniais dalykais, ar bent neteikia jiems daug reikšmės. Taip negailestingai aukojamas aiškumas. Geriau išryškinama pradinė mintis, bet to ir siužetas geriau susiguli ant nuogo pagrindo. Pasakojimo metodas paprastas. Ciniškai piknaudžiaujama pirmojų asmenių. Tarsi darbo įkarštyje būtų pamiršta pasirinkti įvairesnės priemonės. Po apsakymai beveik visada yra pagrindinio veikėjo pasakojimai arba rankraščiai. Užsidegimas, su kuriuo aprašomi siaubingi dalykai ir kuris būdingas daugeliu žmonių, radosi iš labai didelės ir nesuvaržytos į gyvybinės energijos, nepalaužiamo dorumo ir labai suvešėjusio gilaus jausmingumo. Nenatūrali aistra, kai žmogus gali pralieti savo kraują, staigus ir beprasmiški judesiai, neva ore sklandantis garsų šūksmai, yra beveik vienodos prigimties dalykai, nors iš pažiūros taip ir netrodo. Skausmas sukelia palengvėjimą, veiksmas išblaško atilsį. Kitas savitas Po kūrybos bruožas – antifeminiškumas. Pamėginsiu paaiškinti. Moterys rašo nežmoniškai greitai, jų širdis plepa nesustodamos. Jos visiškai neišmano meno, neturi nei saiko, nei logikos. Jų stilius plaukia ir banguoja kaip jų drabužiai. Net labai didi ir tikrai gera rašytoja pati George Sand vis dėlto leidžiasi valdomą temperamento ir rašo savo šedevrus tarsi paštu siunčiamus laiškus. Gal ne veltui žmonės kalba, kad ji rašanti savo knygas ant laiškų popieriaus. Edgaro Alano Po stilius glaustas tikslus. Prasta skaitytojo nuotaika negali prasibrauti pro logikos numegsto tinklo akis. Visos mintys it strėlės lekia į taikinį. Peržvelgęs ilgą apsakymų rikiuotę, neradau istorijos apie meilę. Ši mintis man atėjo į galvą labai vėlai. Toks kerintis žmogus, apie kurį rašau. Nenorėdamas pervertinti šio subtilaus autoriaus asketiškos manieros, manau, kad rūsti literatūra mums būtų naudinga kaip protestas prieš paplitusi moterų pliuškiškumą, kurį vyrai vis labiau ir labiau kursto nevykusiais garbinimais. Edgaro Alano Po kūryboje nėra erzinančių verkšlenimų. Visur beatodairiškas idealo siekimas. Kaip ir Balzakas, kuris mirė tikriausiai apgailestaudamas, kad negalėjo būti tikras mokslininkas, Po pašėlusiai žavėjosi mokslu. Užmiršau paminėti, kad jis yra parašęs konchilologijos mokslas apie kreukles, vertėjo pastaba, vadovėlį. Tarsi užkariautojas ir filosofas Po jaučia potraukį vienybei ir dažnai sukeičia vietomis dvasinius ir fizinius reiškinius. Sakykime, jis ieško, kaip literatūroje pritaikyti filosofijos metodus, o filosofijoje algebros. Be to kvėpio kylantį aukštumas truputėlį uždūstama. Šioje literatūroje tarsi laboratorijoje oras praretėjęs. Čia visą laiką juntamas valios šlovinimas, grindžiamas indukcija ir analizė. Atrodo, kad Po nori atimti žodį iš pranašų ir viskam pritaikyti racionalaus aiškinimo monopolį. Todėl peizažai, kurie sudaro jo karštligiškų vizijų foną, yra blyškus ir vaiduokliški. Po, nesiderindamas prie kitų žmonių pomėgių, piešia medžius ir debesis, kurie panašus į svajų debesis ir medžius, tiksliau pasakius, į jo keistus veikėjus, taip pat antgamtiškai ir galvaniškai virpančius. Turėjau draugą, kuris, galima sakyti, irgi buvo užkietėjęs ir nepataisomas metafizikas, panašaus būdo kaip Saint-Justas. Dažnai apie kokį nors žmogų jis susimastęs sakydavo, kiekvienas mistikas turi slaptą ydą. Ir aš pratęsdavau jo mintį, vadinasi, reikia jos atsikratyti. Tada aš tik juokdavausi, nes jo nesuprasdavau. Bet kartą užkalbinau vieną gerai žinomą ir mitrų knygininką, kuris vertėsi tuo, kad tenkino visos tos mistikų bandos ir okultinių mokslų kurtizanių aistras. Paprašytas informacijos apie savo klientus, jis man paaiškino: atminkite, kad kiekvienas mistikas turi slaptą ydą, dažnai labai materialią. Tas girtuokliauja, anas apsirielis, trečias kvailioja, vienas labai šykštus, kitas labai žiaurus ir taip toliau. Dieve mano, tariau sau, koksgi lemties dėsnis mūsų surakina, valdo ir už priešinimąsi baisiai priespaudai keršia mums degradaciją ir mūsų esybės moralinių nuosmokių. Šviesuoliai didžiausiai žmonių, kam reikia, kad jie būtų nubausti už savo didybę? Argi jų siekiai nėra kilnus? Argi žmogus bus amžinai pasmerktas, kad vienas jo talentas auktų kitų gabumų sąskaita? Jei noras bet kurio kainą sužinoti teisybę yra didelis nusikaltimas, ar bent jau lemia didelės klaidas, o kvailybė ir nerūpestingumas yra dorybės ir pusiausvyros garantija, tada aš manau, kad mes labai skolingi tiems garsiems nusikaltėliams. Nes mus, 18 ir 19 amžiaus vaikus, šią ydą visus galima apkaltinti. Sakau taip nesigėdydamas, nes jaučiu, kad šie žodžiai plaukia iš didelio gailesčio ir švelnumo. Edgaras Alanas Po, girtuoklis, vargšas, persiekėjimas parijas. Man mielesnis už Romųjį ir dorybingąjį Johaną Wolfgangą Goethe ar Walterį Scottą. Jam ir panašiems į žmonėms aš pritaikyčiau katechizmo žodžius, skirtus Dievui. Jis daug kentėjo dėl mūsų. Ant Po kapo tiktų toks užrašas. Jūs, kurie įnirtingai bandėte suvokti savo egzistencijos dėsnius, kurie kvėpavote begalybės orų, kurių išsilieję jausmai buvo priversti ieškoti atokvėpio ištvirkimo vyne, melskite už jį. Dabar jo kūniškoji esybė jau tyra, plauko tarp būtybių, kurių egzistavimą jis numatė. Melskite už jį, kuris mato ir žino, jis užtars jūs. Sunku kalbėti apie šio keisto genijaus veikalus, skaitytojai perskaitė patys supras jo mąstymą. Nors ir nelengva, bet vis dėlto įmanoma perkasti jo metodą, išsiaiškinti veikimo principą, ypač tų kūrinių, kuriuose svarbiausia pavyzdinga analizė. Aš galėčiau atskleisti skaitytojų šios gamybos kabutėse paslaptis, ilgai postringauti apie šio amerikiečių genijaus kūrybos bruožus, kurie leidžia mėgautis nugalėtais sunkumais, išaiškinta mysle, staigiu ir vykusiu minties posūkiu, visu tuo, kas su vaikiška ir beveik iškrypeliška aistra, galimybių ir spėliojimų pasaulyje, verčia imtis žaismės ir kurti antis, kurioms jo grakštus menas suteikia gyvenimiškumo. Niekas neneiks, kad Po buvo nuostabus žonglierius, bet aš žinau, kad jis pats svarbesne laikė kitą savo kūrybos pusę. Norėčiau pateikti keletą pastabų, tarp kitko trumpų. Ne materialiaisiais stebuklais, garsinusiais Po vardą, jisai užkariavo mąstančių žmonių susižavėjimą, bet savo meilę gėriui, grožį sukuriančios harmonijos pažinimu, gilia ir skausminga, tačiau ištobulinta poezija, perregima ir tikslė, it krištolinis papuošalas, savo nuostabiu stiliumi, grynu ir keistu, susektu kaip šarvų grandys, mielu ir subtiliu, lengvai pastumėjančiu skaitytojo norimo tikslo link ir pagaliau, visų pirma, tuo išskirtiniu genialumu, unikaliu temperamentu, leidusiu jam nepriekaištingai, patraukliai ir drauge negailestingai rodyti moralės normų išimtis. Palyginti su sangviniku Didro, jei pasitelksime vieną pavyzdį iš šimto, Po yra nervingas rašytojas, užtat pats geriausias iš visų, kuriuos pažįstu. Jau pati apsakymo įžanga pagauna į tviesulas. Jo iškilmingumas stebina ir neleidžia protui užmigti. Iš pirmų puslapių pajuntame, kad kalbama apie kažką svarbaus. Lietai, pamažu, išsirutulioja istorija, kurios visas įdomumas grindžiamas nesuvokiamų intelekto posūkiu, drąsia hipoteze, neatsargių skirtingų gabumų paskirstimų gamtos svarstyklėse. Įtrauktas į verpetą skaitytojas, norom nenorom turi sekti įkandin autoriaus jo vingrių samprotojimų vingiais. Nėra kito žmogaus, kartoju, kuris būtų taip įstabiai aprašęs žmogaus gyvenimo ir gamtos išimtinumus. Aistringas sveikstančiojo smalsumą, metų laikų pabaigas, kupinas kerinčio grožio, karščius, drėgna ir ukanota metą, kaip pievų vėjas suminkština ir atleidžia nervus kaip instrumento stygas, o akis nejučia paplūsta ašaromis. Haliucinacijas iš pradžių keliančias abejones, bet netrukus visiškai įtikinančias, absurdą įsitvirtinusi protę ir jį valdantį su siaubingu logiškumu, isteriją, uzurpuojančią valios vietą, proto ir nervų prieštarą ir žmogų, kuris ima juoktis iš skausmo. Jis analizuoja tai, kas dingsta vos pasirodęs, pasveria nepasveriama, ir širpinamai smulkmeniška ir moksliška maniera aprašo visą tą įsivaizduojamą pasaulį, kuris vilnyje aplink nervingą žmogų ir veda jį į pražutį. Įkarštis, su kuriuo jis griebėsi grotesko dėl grotesko ir baisybių dėl polinkio baisybėms, geriausiai mane įtikina jo kūrinių nuoširdumu ir tuo, kad po žmogus puikiai sutarė su po poetu. Aš jau minėjau, kad daugeliu žmonių tas įkarštis dažniausiai randasi iš didelės nežabotos gyvybinės energijos, kartais iš atkaklaus naivumo ir plačiai išsiliejusio jausmingumo. Nusileidęs šios kūrybos gelmin, kur oras yra praretėjęs, protas patiria begalinį ilgesį, baimę beveik iki ašarų ir negalavimą širdies, atsidūrusios plačiose ir keistose erdvėse. Bet susižavėjimas ima viršų, po menas toks didis. Fonas ir detalės čia atitinka veikėjų jausmus. Tiek gamtos vienatvė, tiek miestų sumaištis, viskas aprašoma nervingai ir fantastiškai. Kaip mūsų Eženas de la Croix, pakilėjęs savo meną iki didžiosios poezijos aukštumų, Edgaras Alanas Po išdėsto savo figūras violetiniame ar žalsvame fone, nuo kurio kyla puvimo fosforescencija ir audros dvelksmas. Vadinamoji bedvasė gamta dalyvauja gyvų esybių būtyje. Ir kaip ir jos virpa antgamtiškai ir galvaniškai. Opijus praplečia erdvę, suteikia atspalviams magišką prasmę ir priverčia virpėti visus garsus dar reikšmingesnius skambesiu. Dažnai peizažuose atsiveria didingos prošvaistės, trykštančios šviesa ir spalvomis, ir horizontų gelmėse pamatome iškylančius rytietiškus miestus ir architektūrą, ribuliuojančią toliuose, kur saulė bloškia aukso lietų. Po herojai, arba tikriau po herojus, žmogus turintis ypatingų sugebėjimų, žmogus pairusiais nervais, žmogus, kurio aistringa ir iškankinta valia meta iššūkį visiems sunkumams, tas, kurio žvilgsnis, nelyginant špaga, smigdamas į objektus, teikia jiems vis daugiau reikšmingumo, yra patsai po. Net moteris, švytinčios ir liguistos, mirštančios nuo keistų skausmų ir kalbančios balsų panašių į muziką, tai irgi jis pats. Bent jau savo keistomis aspiracijomis, žiniomis, nepagydoma melancholija, jos labai primena savo kūrėją. Idealioji jo moteris, jo titanidė, atsiskleidžia įvairiuose portretuose, išblaškytuose po negausius eilėraščius. Portretuose ar tikriau mokėjime visur kur pajausti grožį, kurį autoriaus dvasia sulieja į įspūdingą vienovę. Joje švelniau negu kur kitur pasireiškia nepasotinama gėrio meilė. Didžioji jo vertybė, visų jo vertybių apibendrinimas. Prieš ją poetai turi pagarbiai lenkti galvas. Iš prancūzų kalbos vertė Ramūnas Kasparavičius.